Vechimea unei opinii sau popularitatea acesteia nu o garantează ca fiind adevărată. Să cauți a doua opinie e întotdeauna rezonabil. Caută opinia biblică. A doua opinie. O emisiune de Cristina Ișvan.
Este corect să considerăm anumite performanțe artistice ca fiind sataniste sau vrăjitorești doar pe baza elementelor vizuale și coregrafice? Cum se poate face diferența între o apariție artistică provocatoare și una care promovează în mod autentic idei oculte? Ce spune Biblia despre satanism și vrăjitorie? Acestea sunt întrebările cu care vă provoc astăzi la emisiunea A doua opinie. Ideea acestui subiect a plecat de la câștigătorul unui concurs cunoscut european de muzică, a cărui performanță pe scenă a fost mult controversată. Urmărim un material realizat de voi reveni.
Și anul acesta Eurovizionul a confirmat tradiția din ultimii ani, niciun Eurovision fără scandal. Cu fiecare an care trece, devine tot mai mult o rampă de lansare pentru nimeni, nimo sau nimic. Nimo, care în traducere chiar înseamnă nimeni, este chiar câștigătorul de anul acesta, cu nimic mai puțin controversat decât câștigătorii din ultimii ani. Vocile contează din ce în ce mai puțin în fața coreografiei dominate de nudism și devianțe sexuale. Dacă până acum fanii asimilau și promovau manifestări considerate deviante, anul acesta reprezentanta non-binară a Irlandei a reușit să scandalizeze pe oricine prin ținuta ei gotică și manifestările sataniste. Bambi Ray Robinson, o cântăreață care se declară drept non-binară, a pus pe jar fanii Eurovisionului care se familiarizaseră cu promovarea homosexualității și a altor inversiuni. Fanii s-au declarat siderați de prestația artistei vrăjitoare, declarând că vor avea coșmaruri din cauza punerii în scenă a unei interpretări care seamănă cu o exorcizare pe invers. Bambi a declarat ulterior că ea nu practică satanismul, ci este doar vrăjitoare, mai exact vrăjitoare gotică Gremlin Goblin. Potrivit cotidianului englezesc The Mirror, aceasta a mai declarat că îi respectă pe sataniști pentru că trăiesc în lumină și sunt atât de amabili. Din tribune, un grup de practicanți ai satanismului și chiar un preot satanist fluturau steagul Irlandei, o țară eminamente catolică. Se pare că Eurovisionul însuși are nevoie de exorcizare. Așa că și anul acesta la Eurovision am avut de toate. Întrebarea de pe buzele tuturor, care este următoarea frontieră pe care concursul o va depăși în anul următor? Cei mai mulți spun însă, mai pe șoptite și unii chiar cu voce tare, că s-a ajuns prea departe. Nu este prima dată când vedete din lumea muzicii sau din lumea filmului promovează explicit vrăjitoria, spiritismul și satanismul în formele lor cele mai oculte. Până și faimoasa cântăreață americană, până de curând catalogată creștină, practicantă și fată cu minte, Taylor Swift, în turneul din 2023, Eras Tour, a introdus o piesă cu incantații și dansuri de inspirație esoterică în care ea se descoperă ca o autentică preoteasă luciferică. Aceasta oare pentru că publicul o cere sau pentru că trăim o nouă paradigmă în care revin în forță credințele ancestrale în zei și forțe oculte? Considerate de mult apuse, acestea nu au dispărut în realitate niciodată. Mai mult, acestea au îmbrăcat haine creștine și s-au ascuns timp de secole în practicile fără origine biblică ale multor biserici. Poate de aceea se vorbește atât de insistent în ultimul timp despre neopăgânismul în plină dezvoltare în țările creștine, care țintește cu precădere noile generații. Poate de aceea Bambi Ray Robinson s-a simțit în largul ei, în mijlocul fanilor extaziați. Probabil că înainte de exorcizarea Eurovisionului, ar trebui exorcizat creștinismul de practicile împrumutate din lumea antică păgână. Am avea atunci o reîntoarcere la creștinismul autentic al Bisericii Apostolice, o reîntoarcere la creștinismul biblic. Poate de aceea, cu privire la Eurovision, n-ar fi deloc deplasată aplicarea cuvintelor Mântuitorului. Acest soi de draci nu iese afară decât cu rugăciune și cu post.
Mulțumim Opinia Production pentru acest material pe care ni l-a furnizat, un material de adevărat tulburător. Vom comenta câteva elemente de aici, dar vom dezbate în principal subiectul pe care îl propunem pentru astăzi, împreună cu pastorii Daniel Nițulescu și Ruben Sava. Mă bucur că suntem din nou împreună.
Bine v-am găsit. Bine v-am
găsit. O impresie la cald după ce ați urmărit acest material?
Siderați. Nu știu, sunt... Eu cu greu pot să urmăresc de la cap la coadă un asemenea material. Asta este. Dar... Sunt mai sensibil în sensul ăsta. Nu, lumea ocultă este foarte greu de privit, nu de altceva.
Dar putem să punem semnul egal între ceea ce vedem, că ar fi o manifestare artistică, ar spune alții, și satanism sau practici oculte?
La prima vedere așa este, o manifestare artistică, însă este mediată de această coreografie de punere în scenă care uimește, șochează de fapt pe toată lumea. Este drept că în istorie oricine era diferit de tine, celălalt diferit de tine, alteritate, așa se numește domeniul, era etichetat ca fiind demon sau demonizat mai degrabă și de-a lungul timpului au fost o serie de persoane sau categorii care au fost etichetate ca fiind demonizate, printre care vrăjitoarele, despre care Biblia spune să le omori, în fine. Dar și îndemnul meu este următorul, să nu stigmatizăm la așa nivel pe cei din jurul nostru care sunt diferiți de noi. Adică să-i demonizăm tot ce nu e ca mine, tot ce nu gândește ca mine, tot ce nu este cum suntem noi, atunci este de la satana. Mai ales să pui semn egal între om și satana, pentru că oamenii nu sunt nici măcar demoni, dar aminte satana. Însă, materialul pe care l-am văzut, pe mine cel puțin m-a șocat și cred că este o mediere inițiatică a acestei lumi oculte, ca să nu mai zic...
Asta pentru că n-ați apucat să vedeți la televizor concursul respectiv.
Nu l-am văzut, e adevărat.
Dacă vreau să vă întreb, ca exponent al generației mai tinere, cum vedeți un astfel de spectacol, o astfel de manifestare artistică? Asta este ceea ce caută tinerii? Și acum mă nu refer neapărat la tinerii din biserică cu care poate interacționați în mod direct. Dar...
Se întâmplă în... Mulțumesc pentru întrebare. Se întâmplă ca soția mea să fie în domeniul acesta al artei și am avut ocazia împreună cu ea și să vizitez diferite expoziții studențești la Universitatea de Arte, dar și diferite galerii de artă din țară și din, mă rog, în țară avem una singură mai mare de arte contemporană și din afară în câteva rânduri. Trebuie să înțelegem că întotdeauna arta este un mijloc de a transmite un mesaj. Nu tot ceea ce ne șochează este a vrăjmașului. Întotdeauna, dacă ne gândim la felul în care noi abordăm arta, dorim să transmitem un mesaj de multe ori revoluționar. Asta facem prin muzică, prin care, da, propovăduim despre dragostea lui Dumnezeu și, da, ne dorim ca alții să primească, să cunoască dragostea lui Dumnezeu. La fel, alții o fac în domeniul civic pentru a cere niște drepturi, pentru a atrage atenția asupra unor probleme în ce privește drepturile omului și se face prin exponate șocante care să facă omul să gândească. Oare asta este scopul artei. Omul privește un lucru care este o metaforă a unei realități diferite. Ori dacă este foarte ușor de a discerne între un exponat care duce cu gândul la o problemă civică și un exponat care abordează probleme de închinare. Ori în situația aceasta este o reprezentare artistică, da, este o reprezentare artistică, este
impresionantă. A unei forme de închinare,
da,
satanice.
Este absolut impresionantă în sensul în care ne cutremură. În schimb, da, abordează teme despre închinare, da, abordează ritualuri antice și simbolistică de acolo. Nu putem să ne prefacem că vom prelua simbolistică doar pentru a manifesta revoltă. Acum, nu sunt conștient, adică nu sunt la zi cu și nu pot să judec eu în ce privește dacă exponenții acestor forme de manifestare artistică sunt conștienți de totalitatea valorilor pe care le reprezintă prin manifestarea lor artistică sau dacă sunt doar niște mijloace.
Deși cântăreața aceea a afirmat că ea este satanistă.
Nu știu dacă toți care au avut astfel de manifestări. În schimb, eu sunt convins că în spatele unor astfel de manifestări există agenda cuiva de a promova anumite valori. La fel cum dacă acolo am fi văzut un cântec creștin, am fi putut spune cu certitudine că există o agendă de a promova valorile creștine, ceea ce am susține. Acolo putem observa că este o agenda de a promova niște valori care sunt altele decât
împotriva
cele creștine.
Împotriva Bibliei până la urmă.
Da.
Și ce facem cu astfel de manifestări? Cum ne raportăm la ele? Le ignorăm, închidem televizorul și asta e tot? Că poate nu suntem toți în situația în care să asistăm la astfel de spectacole sau la situația în care să, nu știu, să contribuim cu atât mai mult. Asta înseamnă că doar acolo, în zona aceea, se întâmplă lucrurile în felul acesta și noi suntem imuni?
Dacă mă întrebați pe mine din punct de vedere pastoral, rolul pe care îl avem este acela de a atrage atenția asupra lucrurilor pe care le spuneam, anume asupra lucrurilor despre care vorbeau și apostolii atunci când explicau oamenilor că nu ne putem închina și lui Dumnezeu și lui Satan în același timp. Nu putem spune că suntem creștini și că avem valori biblice, că suntem lumina lumii, atâta vreme cât suntem fani al unor astfel de închinare. Este echivalentul, dacă doriți, unui pseudo-creștin din vremea apostolică care ar fi vizitat din când în când și manifestările artistice, nu este așa, ale templelor
păgâne. Dar satanismul parcă până acum, sau cel puțin așa am înțeles eu, până de curând era ceva ce se făcea în ascuns, ceva ce oamenii nu voiau să se știe, a existat dintotdeauna practica aceasta a vrăjitoriei, a comunicării cu morții, a colaborării cu diavolul, dar acum iată că oamenii nu se mai sfiesc să spună asta și o spun pe față și o declară la televizor, da? Eu sunt adepta unui astfel de sistem de închinare. Spunea cântăreața aceasta și nu este singura. Sunt mulți artiști care se declară în felul acesta.
Interesant mărturia lui Bambi, Ray Robinson, dacă am ținut bine minte numele, din ziarul The Sun, din Marea Britanie, unde se identifică pe sine, să-i zicem ea, sau să zicem el, fiind non-binară, în fine, când este el, când este ea, dar se identifică pe sine nu cu pronumele singular la persoana a treia sau, în fine, la a întâia, ci cu they, adică ei, noi, suntem, și nu știu la ce se referă, nu vreau să trag concluzii pripite, dacă se referă la forțele malefice care, nu știu, o conduc, în fine. De ce spune că este vorba despre plural și nu e vorba despre ea sau el? În fine, și același cotidian spunea că acesta, mă refer la interpretarea melodiei Irlandei de Nord de către Bambi, a fost punerea în scenă a unui act demonic vrăjitoresc. Ea nu s-a declarat satanistă, ci interfața acestei închinări, și anume este vrăjitoare. Însă fotografia momentului în sala unde era prezența audiența, era și un grup din Irlanda de Nord de închinători, să nu le mai ce satanici, la Satana, și un preot satanist care fluturau steagul Irlandei în sală. Fotografia momentului confirmă, de fapt, că e vorba de o inițiere ezoterică, o inițiere în aceste taine din nefericirea închinării la cel rău.
Da. Care sunt consecințele faptului că o astfel de cultură, iată, este promovată, ajunge declarată câștigătoare într-un concurs la o scară atât de largă și atât de ridicată, adică până la urmă cât de confuz este un astfel de mesaj pentru tineri, pentru cei care poate nu sunt foarte încadrați pe un drum, să zicem, nici al creștinismului, nici al ateismului, nici al scepticismului, nici al satanismului.
Da.
Adică, în ce măsură faptul că, iată, la un nivel atât de accesibilor, atât de popular, dacă vorbim de ideea aceasta de cultură de masă, sunt promovate astfel de lucruri?
În primul rând, sapă adânc la pilonii iudeo-creștinilor care au fondat Europa pe care o avem noi astăzi și de care se bucură acești interpreți, acești cântăreți celebri, din nefericire pentru noi. pentru că Eurovisionul care a fost inventat în 1956 nu mai pune în valoare vocea creștină și talentul cuiva, vocea cuiva, ci din nefericire mai degrabă coreografia, punerea în scenă care sparge tiparele.
Și o anumită filozofie.
Și o anumită filozofie nu există cu tentă orientală. Da, sapă la pilonii Europei pe care o avem astăzi. Vedeți că extrema stângă neomarxistă, pentru că despre ea vorbim, care dărâmă tot ce înseamnă religios, Dumnezeu, cultură până la urmă, cere automat, cheamă, strigă extrema dreaptă religioasă. Deci o extremă întotdeauna cheamă cealaltă extremă, care, din nefericire, nu este în regulă. Niciuna dintre extreme nu este în regulă. Calea de mijloc este cea mai bună, cum spuneau latinii pe vremuri, aurea mediocră, scara de mijloc este aurită. De asemenea, copiii care sunt în formare identitară, mai nou, cu sprijinul europene, care aici, prin reprezentanții care au votat, au făcut greșeli mari, pot să-mi asum lucrul acesta, vor să schimbe, fac operație de schimbare de sex. De la vârste fragile, în nordul Europei, 6-7-10 ani, vă dați seama, nici nu mai știi care e identitatea de gen. Mai mult decât atât, devianțele sexuale, nici nu mai trebuie să mai vorbim despre ele, pentru că sunt acceptate la scară mare, dar toate acestea cheamă un val de la ultra antireligiosul extremei de stânga, un val de ultra-religiosul extremei de dreapta, care nu este în regulă. Dumnezeu ne-a dat înțelepciune sau nu, dacă eu cerem cu mână largă, să mergem echilibrată, pe calea înțelepciunii sale. Europa va trece prin furci transformatoare mari în următoarea perioadă, din cauza că o extremă cere altă extremă.
Este un lucru pe care îl spun.
Da.
Trăim într-o epocă a creștinismului confortabil, cel puțin eu, dar și dumneavoastră și Daniel și dar chiar și bunicii mei. Trăim într-o epocă în care nu s-a mai gustat războiul la scară largă și într-o zonă geografică în care nu s-a gustat războiul. S-a gustat o pace și o libertate atât religioasă cât și de gândire și de mișcare care n-a mai avut precedent sau cel puțin la acest nivel. Dar vă invit să ne gândim că trăim într-o felie foarte strâmtă istoric cu referitor la istoria Pământului și o felie foarte strâmtă geografică în care se întâmplă lucrul acesta, pentru că libertățile pe care aici le avem nu există în alte părți ale lumii în momentul acesta și nu au existat în locul acesta
dintotdeauna
cu mult timp înainte și nu știu dacă se vor perpetua. Spun că generația aceasta a crescut o generație de creștini sau de oameni cu valori iudeo-creștine sensibili, în sensul în care nu suntem pregătiți pentru a ne apăra valorile și într-un context în care nu mai suntem cei majoritari și nu mai suntem cei care suntem considerați a avea
adevărul
absolut, adevărul suprem. Cred că, să nu mă înțelegeți greșit, dar cred că ne face bine în contextul acesta istoric și geografic, adică în bucata aceasta de pământ în care trăim și de timp, să experimentăm și această schimbare pentru ca să ne reconfirmăm cu putere valorile noastre, să ne amintim că Revoluția franceză sau oricum în zona aceea a fost o mare schimbare despre care citim și în istorie și mai cu preț în Tragedia vecurilor, fac referire la această carte, despre faptul că s-a beneficiat de trecerea în derizoriu a închinării la ocult, astfel încât oamenii să considere neadevărat și neimportant și lipsit de orice
pericol.
Da, pericol, dar și conexiune cu realitatea, tot ceea ce înseamnă închinare la ocult.
Dar acum iată că le vedem pe față,
le vedem din nou. Cred că dar există într-un anume fel ne face bine.
Dar există și o latură ascunsă a celor care pot cădea în această capcană a ocultismului, a satanismului, a vrăjitoriei, fără ca ei să fie conștienți, ei să se declare de partea lui Dumnezeu, de partea corectă a Scripturii și totuși să cadă în această capcană prin niște obiceiuri poate mai nevinovate.
Cred că este datoria noastră să atragem atenția din nou, cum spuneam, asupra acestui subiect, pentru că da, putem cădea în ispita unui creștinism diluat, care adoptă și ceea ce la prima vedere ar putea părea inofensiv din practici sau stiluri de muzică sau stiluri de închinare.
Sau obiceiuri cotidiene.
Sau obiceiuri cotidiene, da, în contextul unei trăiri de creștin. Asta, da, este un pericol. Și cred că este datoria noastră să ascuțim puțin abilitățile oamenilor de a discerne între una și alta.
Puteți să ne dați niște exemple concrete care ar putea să fie acele lucruri mai inofensive, mai naive, pe care oamenii să le practice, să le creadă, să le facă și despre care ei să n-aibă nicio idee că de fapt sunt niște pârghii tot ale satanismului, ale vrăjitoriei?
Muzica, spre exemplu, este un canal de comunicare, poate n-aș spune direct cu cel rău, pentru că e prea mult. Sunt și aici diferite tipuri de muzică, dar este un canal care te apropie de influența lui Dumnezeu sau de influența nefastă. Cum este cazul acesta. Însă îmi vine în minte un exemplu, poate pare banal, poate pare nu știu cum, dar o să-l relatez. În Turcia, la un moment dat, după ce am vizitat un sit arheologic, cred că la Efes, ghidul turc, care era foarte amabil și foarte bine pregătit, a vrut să fac o surpriză pelerinilor și la finalul prezentării, când am urcat în autocar, a venit să ne împartă fiecare dintre noi câte un ochi mic care se agață, nu știu, la haină sau îl vezi peste tot în Turcia, în pavele, la colțuri de magazine, în copaci, podobind copaci respectiv, se numește Nazar Bonciuc sau ochiul magic. Este ochiul acela albastru, exact, care se spune că are putere de ochi, de a te feri de anumite incidente neplăcute, dar în realitate, dacă studiezi, este de fapt ochiul lui Horus sau ochiul lui Ra, care are anumite conotații negative pentru cei care cred, dar și pentru cei care nu cred. Eu când l-am primit, am stat foarte mult în cumpănă pentru că a fost gestul lui de amabilitate, să-l iau, să-l sunea. Nu l-am luat, până l-am luat cuiva. N-aș putea să reclam faptul că cei care au primit ochiul l-au pus în buzunar sau la mână, să mai știu eu pe unde. Acum, gata, sigur, au intrat pe o nișă în aceasta malefică și s-au fost luați, nu știu, stăpânire satana. E prea mult, evident, e mult prea mult. Însă, dacă adaugi, era să zic un CD, dar nu se mai poate, o muzică de o anumită factură, mai adaugi un ochi magi, mai adaugi o ochiadă, o privire, nu știu pe unde, se adaugă și satana atunci este invitat să vină în casa ta.
Cum și zice, tot felul Matei de 13. Alte credințe superstițioase care ar putea de asemenea să te ducă pe ideea asta de a face sau de a nu face anumite lucruri, de a comunica sau a nu comunica cu sfinții, cu Dumnezeu și așa mai departe.
Sau mai nou, spre exemplu, fără să vreau, am fost pus în postura de a urmări câteva, nu știu, minute, poate, o sesiune de alternativă, de alternative, cum să scap de stres. Era susținută pe platforma Zoom, în fine, online, și într-un participat la această sesiune pentru un minut sau două, că n-am mai putut să mai stau acolo, în care psihologul respectiv, care avea și inițieri, cred că parapsihologice, la un moment dat le-a spus, uitați cum puteți să scăpați de griji, în fine, și a ajuns la momentul în care i-a pus să intre așa într-un soi de transă. Închideți ochii, acum vă imaginați că stați pe o scândură și nu știu ce incantați, ce spun, și am ieșit, vă dați seama când zic, mai aici, nu e ceva curat, ce mă pune să fac? Nu era vorba de mine, era vorba de altcineva care mi-a spus, hai să vezi tu despre ce e vorba. Da, și aceste metode alternative de vindecare, spre exemplu, bioenergia, acupunctura, ele în majoritatea lor, dacă nu toate, sunt însoțite de alte resorturi vindecătoare, de alte influențe, să nu zic energii negative.
Sau anumite tipuri de rugăciuni care
muzică în fundal, exact. Care și aceea este o muzică orientală
care te duce într-o anumită stare și așa mai departe. Da, sunt foarte multe capcane în care putem cădea, poate că nu ajungem să participăm la spectacole ca cele pe care le-am văzut în clip sau nu ajungem să vedem nu știu ce lucrări de artă în care vrăjitoria este explicită, dar iată că sunt și alte capcane mici care pot deveni mari atunci când ne apropiem de ele. Haideți să ne îndreptăm către Biblie și să vedem ce ne spune Biblia despre acest subiect concret, cum să stăm departe de aceste practici și care este apărarea creștinului.
Dacă vorbim despre experiența creștină, cred că un creștin are suficiente instrumente ca să își dea seama când este o închinare fățișă la eu sau la sau închinare demonică sau astfel de practici ezoterice. În schimb, vă invit să fim puțin conștienți despre chemările pe care Domnul Hristos ne le face atunci când vine vorba despre poruncile pe care ni le oferă. Să nu ne lăsăm amăgiți de metode de sfințire alternative. Citez chiar dacă contextul este altul aici, din Marcu 7, în care Domnul Hristos spunea așa: norodul acesta mă cinstește cu buze, dar inima lui este departe de mine. Degeaba mă cinstesc ei dând învățături omenești care nu sunt decât niște porunci omenești. Nu vreau să devin specific aici, în schimb este în spațiul creștin, sunt multe forme în creștinism care nu au de a face cu chemarea lui Hristos și care trimit mai degrabă către tradiție. Dacă privim mai cu atenție, este vorba despre înălțarea omului sau despre practici păgâne din trecut. Așa că o invitație pe care o fac este să lăsăm puțin tradiția, dacă asta contravine valorilor pe care Hristos ni le propune, ca nu cumva să ne trezim că închinarea la Dumnezeu prin forma de închinare.
Sau confortul acela despre care vorbeați mai devreme. Un cuvânt de final, vă rog, o concluzie.
Toate aceste apariții scenice, dacă ne referim la videoclipul pe care l-a zulat mai devreme, sau toate aceste alternative spirituale, pun în valoare omul, înălțându-l nespus de mult, și sunt caracterizate, fie că vorbim de artă, de muzică, de închinare, de tehnici, de persoasiune, de vindecare alternativă și mai departe, pun în valoare în mod excesiv omul. Avem de-a face cu o antropologie centrată pe autodivinizarea persoanei umane. De asemenea, conceptul de relativizare este la el acasă, totul este relativ. Nu există principii morale, categorii bine-rău, lumină, întuneric, satana, Dumnezeu, totul este relativ. Și mântuirea se face prin cunoaștere, cunoașterea fiind un act mântuit. Iar panteismul, Dumnezeu sau în fine, Sfința Supremă, este prezent în orice, inclusiv în om, care este un fel de Dumnezeu. În felul acesta îți dai seama că nu au de-a face nimic cu creștinismul, ci contravine Scripturii, și atunci, fiind conștient de lucrul acesta, cred că orice creștin a trebuit să ia distanță față de aceste manifestări și să se pună la adăpost lângă Domnul Hristos.
O concluzie, vă rog.
Mă gândeam că am tras concluzia prin pasajul dinainte, dar din nou, lucrul la care chem este acela de a, mai ales în închinarea creștină, de a rămâne fideli chemării Domnului Hristos și de a lăsa deoparte sau de a cerceta în lumina, mă rog, chemării Domnului Hristos, alte practici alternative care nu sunt propuse de închinare.
Mulțumesc mult și vă aștept cu drag și în alte ocazii. În contextul manifestărilor artistice contemporane, este esențial așadar să ne ghidăm după învățăturile biblice pentru a discerne între provocarea artistică și promovarea ideilor oculte. Conducătorii religioși și spirituali au responsabilitatea de a educa comunitățile asupra pericolelor spiritualității alternative și de a încuraja rugăciunea și postul ca metode de protecție, așa cum ne învață Iisus în Evanghelia după Matei. Acest soi de dragi nu iese afară decât cu rugăciune și cu post. Închei cu mesajul atât de clar al Bibliei. Să nu fie la tine nimeni care să-și treacă fiul sau fiica prin foc, nimeni care să aibă meșteșug de ghicitor, de cititor în stele, de vestitor al viitorului, de vrăjitor, nimeni care să facă descântece, nimeni care să întrebe pe cei ce cheamă duhurile sau dau cu ghiocul, nimeni care să întrebe pe morți, căci oricine face lucrurile acestea este o urâciune înaintea Domnului.